Армысындар, ардактуу азаттык радиосунун тыңдармандары. Айтыс азаттыкта айдары боюнча Астана каласында Тәуелсиз элдин таңы жарык деген атпен өткөн айтысты ары карай жалгастыратын болабыз. Микрофон алдында Нуртай Лаханұлы. Айтыстын экинчи күнү сахнага көтөрүлгөн белгилүү айтыскер Балгынбек Имашев Солтүстүк Казакстан облусунун жаш акыны Элбек Сергалиев менен сөз кагыштырган болатын. Энди сол айтысты тыңдаңыздар.
Жыр естіңдер бал ақындан мирас боп қалған ұлмын шала ақындан мен көкшетау деген бір елден келдім бір жандардың әнімен таң атырған біздің жақта зәулім үйлер болмаса да сұлулық табиғатпен таратылған тұлпарының осалы құлагерлер сұңқары желесетін қанатынан Әй, сексен көлден кеп тұрмын, аққулардың әндері су бетіне жала атылған. Ассалау мағалекум Астанаға Азияның шыңы боп дара тұрған. Жер бетінде қазақтай халық жоқ қой, аз уақытта осындай қала құрған. Төрінде бұлт болмайтын құдіретті көгінде шетелдіктер салатын ән. Алланың әмірімен бой көтеріп, адамның қолыменен жара атылған. Ассалау мағалекум ағайынға үш күн бойы айтыста көп отырған. Өздері кредит төліп жүргенімен 2000-ға билет ап кеп отырған. Шамасы жақсы айтыс болған шығар, әйтпесе толық болып неге отырған. Әй, айлығы шайлығына жетпесе де ұлттық рухым өлмесін деп отырған. Тағыда жолда өлең жамағатқа толы болса орда деген мен жаңағы аман жолдың інісімін арқадағы дәстүрмен қонған өлең ол аман жол айтысты сарағызбен онда яғын шықпай ма сонда менен шапалақты харам деп есептейтін мен шығайын деп тұрмын молда менен Ал онда қонсын бақыт дейтін басқа құсым. Алладан қуат бойға рас дарысын. Керемет айтыс болып жатыр бүгін, жинап ап жер жаханның жас кәрісін. Ассалау мағалекум Балғынбек шал. Бірақ шалдың ішіндегі жастаусың. Осы айтысқа көп жастар қатысты ғой, ақыл жастан екенін растау үшін. Сол жастардан мұнда шыққан тек мен ғана, құлагерге құлынмын қасқа мүсін. Жерманың жалыны бар әлібекті жеңемін деп кетпесін босқа күшін. Жел 90-да құрбан болған жастарымыз ғой, ешқашан өмір сүрмес басқа мүшін. Мен кешегі қайраттың жасындамын, азаттықтың бастаған асқағысын. Әй, бір шалды жеңіп кету сөз болып па, Күсіроны құлатқан жастар үшін.
Алашым жырды сүйер қыз бағалық, Әлібек пен қандары қызған анық. Я жаратқан хикмет, даналық бер ел алдында қылмайық біз балалық.